the آیت نمبر 29 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون سورۃ اعراف کے تری مسئلے بیانے تھے دعوے مطلب دعوے اور باغی بانی تفصیل و وضاحت مختص ہو یو تزلی و تشجیع مبلغ کا اور ذہن اتباع ما انزل اللہ دیوانی تفصیل سوچ اتباع نے کہی دنیا اور آخرت تفریح ہو اور یہ مثال پیش کرے واقعہ ابلیس ابلیس اتباع رکھ لو اللہ لال جی کرو ادارے نمن کے لیا سلو کر لفظ دیا بنی آدم سلو مقصد کا پارا بیان ہو چونکہ شیطان آدم علیہ السلام نے جنتی کی بات سستے ہو او یا اولاد پر ان لگے درے وغیر بے پردہ کا ہو نظر مناسب سرائے لباس بیان شروع کرے چدائے و نعمت تے او مقصد لباس او تمہیر زورا ہو تو مشرکین ہو اور یہ قسم تحریم درد تپارا چاہیے شیطان پلم سبیا جامعی ہوئے سے ثواب پہ تو بربن ڈکاو اور دیت بیتین اور ثواب ہوئے مجھے مناسب سرے پتہ تحریمات غیر اللہ وانے رکھتا ہوں اور وہ مشرکین اس دے آیات وہ نتیج کے قل امر ربی بالقسط دعوترے میں دعوے ذکر رہے ترے مداوات توحید اور رسل شیخ سکر ترے دعوے بھی صورت کے تو مخی بیان شکر ترسی ترسلی او اتباع دمان در اللہ ترے مداوات اتباع توحید اور رسل شیخ قل امر ربی بالقسط امر ربی حکم کرے نے زمارا مشرقین بشیر کا تحریما کے کول تباکو نے پکڑ منڈا کول اور یعنی کولا وجہ نہ آبانا واللہ امر نہ رہا دارا تھا اللہ بھی مدارے رد کرو ان اللہ لا یامر بالفحشاء اللہ بے حیر کارون حکم نہ کئی مدسہ حکم کئی قل امر ربی بالقسط توحید حکم کئی تے انصاف کا خبر حکم کئی تے فحشاء حکم نہ کئی داسو فحشاء کرے او پر حوالہ پر اللہ اور کہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء دفاشاو دبتکارو حکم نہ کئی بلکہ امر ربی بالقسط امر چی کئی نہ ہو توحید کئی قل ورد پیغمبرا دفاشاو حکم نہ بلکہ امر ربی حکم کرے زمارا بالقسط فتوحید قسط ابن عباس کے ذرن ہوئی لا الہ الا اللہ توحید مراد واقیمو جو حکم قسط توحید سے توحید تو توحید والے حکم کئی دادا درے میں دائی اس بات توحید سے اشارہ واقیمو جو حکم اور توحید تفصیل گئی اس پشے واقیمو جو حکم اور برابر کے قائم کے اقل مکنا عند کل مسجد برابر کے مکنا عند کل مسجد پا ہر مسجد کے یا بہر سجدہ کی اللہ کا اللہ کا بہر سجدہ اور ہر مسجد کے اللہ کا مخ برابر ہے. مطلب جان دب توحید تقاضا لگن جو چڑے معاہد سے ناغبا توجہ بلا اللہ سے گئی فلزان با پا ہر پیسہ کے اور پہر جماعت کے اللہ کا برابر تھا جی دل تعین در آگلے رہن دا عین دا پمانا دا پی لے تکیر و علمانی والا رہا اے واقین و وجوہ کم کی کل مسجد دا برابر ہے مکون اقبل پہر جماعت کے اللہ کا یا پہر سجدہ کے اللہ کا اور تفسیر خاضی نے بھی حاصل مانا کہ وجہ سجود کو کہتا مطلب ہے داشت کہ سجدے خالص اللہ نہ کرے سجدہ والا اللہ نے سوا پر چاہتا نہ کرے لانا چاہ تفسیر پر کی توقب ہم سرجی کی بلکہ واقعی موجود ہیں اندہ کل مسجد اے اجاو سجود کو کہتا حاضر مانا ہو اگر لگے پلی سجدے خالص اللہ کا سجدے خالص اللہ تک ہوئے اصل کا مطلب اور یا واقعی موجود کو اقیموا فمانا توجہ ہے اے توجہو الاللہ واقیموا حجورکم اندہ کل مسجد او خال اللہ کا توجہ کرے اندہ کل مسجد اندہ کل مسجد باہر سجدہ کی باہر جمعات کی اللہ کا ماندو تو درے لی سجدی تو درے لی تو توجہ خالص اللہ تک ہوئے سجدہ خالص اللہ تک ہوئے بدے توجہ کے توجہ چبر چاہتنی مخلوق تا غیر اللہ تا سجدم بچہ دنی ماندے کے ولاڑے توجہ اللہ سے یہ ہے نور خیال نور سجود دبل چا کی کیوں کیا ہوتا ہے ولو مقلدین لوتی ولو او دان دان تو ہی دے جو ولو اور ہمارے اللہ مقلدین لوتی خالص قوم کی ہے لو اللہ لا حسین لا چلا یو توجہ اللہ کا برابر سجدہ خالص اللہ لا نورا بدنم خالص اللہ نہ توحید شدہ قسط ہے نہ قسط تفیر ہمارا بالقسط ہمارا ربی بالقسط زمارا حکم کڑے دے پا توحید توحید سرے جو واقعی موجود وجوہ کو من کل مسجد سجدہ خالص اللہ کا توجہ اللہ کا ولو مخلصین اللہ دی رامدت شوچہ وفلم خالص اللہ کا نہ توحید شدہ کما بنا کم توجون کما بنا کم سنگے چھے پیدا کریے توجون در سے دوبارہ ہم بیا پیدا کی دوبارہ ہم بیا را پیدا کی دو توحید مسئلے سرہ سرہ ذکر دا معاد ہو تا قیامت مطلب دا قیامت ہم راتن کے رہے سنگے چھے اول دل پیدا کرے تا قسم بیا دوبارہ ہم پیدا کرے اللہ تک رانا نا دا قیامت ذکر دا دید پارو کو چھے توحید مسئلہ بیان شوار تو توحید نہ مانے سجدیم غیر اللہ تھی حرام عدد شویلم غیر اللہ تھی بھی اور رشدہ اللہ سر مقام کی گئے دوبارہ وہ پیدا کی گئے اللہ بدا طریقہ بدی گئی کما بدا کم توجون سنگے چھے پیدا کریے والدر توجون دوران تو دوبارہ بھی ہم پیدا کی دوبارہ ہم بیا پیدا کی فریقاً حدا و فریقاً حق آرے مزدرارا دوبارہ ہم اللہ پیدا کی سنگ ہم پیدا کی پسنگ حال وہی فریقاً دا حال بیان ہے تو دوبارہ پیدا کول کما بارا کم تولون سنگیچ اول در پیدا کریے تولون دا سے ہم بیا دوبارہ را پیدا کی قیامت کے فریقاً پدا سے حال کے فریقاً حالا چھے پدا سے حال کے چھے ویڈ چھے ویڈ ڈلیتا ہے ہدایت کرے دے وہ فریقاً اوپر ڈالا حق آلے منظرالا ثابت شہر پاغیبان حکم دا گمراہ ہے سمانا دا سے حال کی بم دوبارہ اللہ تان ترابور دکی جہوہ ہدایت والے اوپر با گمراہ والے لکہ سرنگ چی دنیا کے براہم تمکما تودون فریقاً حدا و فریقاً حق آلے منظرالا دنیا کی دو قسم خلق پیدا کرے ہوئے دوڑے ہوئے یہ ہدایت یافتا اور دل پا گمراہ روان نسنگ چی دنیا کی دوڑے ہوئے دس رنگ ہم آخرت کے ملا گڑے راپور دیں یہ خلق پہ جنت والے ہدایت والے دے مرحلہ چھو حکم تا گمرائے بھی ساری چیوی آگا بھئی جہنم والا بھئی دا حال بیانی دا قیامت کا راپور تکیے دو دنیا کے دوڑلے ہوئے آخرت کے مطابق سے دوڑلے پاس ہے فریقاً ہرا یوڑلالا حدا جیتا و تا ہدایت کردے ہو فریقاً او بلڑلالا حق آلے مزلالا یہ ثابت شوئے فریبانے حکم دا گمراہ ہے ثابت شوئے حکم دا گمراہ پہ ثابت شوئے داری دا زد و دا عناد و دا منل دا وجن او دارن بل حدیث کی بیاوت حدیث کی و تربیت شیر آگیا یوڑلالا پہنزائل او بلا حق دلپا گمراہ ہے پا حالت کی دا دوڑلالی و پاچی دنیا کے راستے ہوئے سنگ و پاچی نور وضاحت حدیث کی راگ رہے ہیں نبی علیہ السلام فرمائی قیامت کے چپاس ہے کما بدا کن تا حدود یوبر ہدایت یا طوی طلب گمراہ ہے والی خدا سے وپاس ہے کہ خوفاتن غراتن غرلن نبی علیہ السلام فرمائی قیامت کے چپاس ہے نو پیل بے بے بربن اور نہ سنت نہ سے وپاس دنیا کے دفعہ سے پیدا شروع ہے دنیا سے چرا تھا دنیا کا راسن پہل بے پیر آگلے ہو برپن آگلے ہو نہ سنت آگلے نو قیامت کے ان کا سے برپن پہل بے پی اور نہ سنت ہے اللہ تو مخامش پتا سے حالت ملومین عائشہ رضی اللہ عنہ حویل ہوئے تھا اللہ پیغمبر کہ برپن جیندہ خوبت حلی نبی علیہ السلام یہاں کھڑے ہو رہا سے غم پانی سے بلتا رہے تھے دا جو غد نیشہ اس کھڑے بلتا ہوئے کما بڑا کن کا ہوئے انہوں متخذ شیاطین اولیاء من دون اللہ امر ربی بیسر اللہ حکم پاکست کرے ہو سخلق دا قس امج فریقاً حرا توحید اور سخلق و فریقاً حق آلے مزلال سد اللہ دا قس دا اللہ دا توحید نمج دا ولی کوئی زکا شیطان پا کروان چھے دا شیطان پا اللہ سا کرائش بلکہ اتباع منظر پریخر و اتباع شیطان کیا سجی انہوں میں سے قدیس تفضل شیعاتینا یہوی شیطانا نولیا فدوستانی من دون اللہ دا اللہ نسیوا شیطان فدوستانا نولی یعنی دا اللہ دا منظر اتباع نکی دا شیطان اتباع کی حکم خدا کا اتباعی امام دیر جائے اگر امر ربی بلخل دیسا کی دا اللہ اتباع پریخر دا شیطان اتباع کی منظر سوائے پریخدر شیطان اتباع گئی اور شیطان اتباع گئی مدار شیطان اتباع کو اٹھی تو کس نہ کرے یہ وہ خرد کی بازی جدا شیطان تابیداری گئی فیصد گئی گناہ گئی خدا تو گناہ گار ہوئی وہی کہ ہمیں ہمیں وکیل اترائی اللہ کہ والے یہ رفع سوکو کم دور گناہ ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے کہنا نہ ہوئی گا گناہ ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی ایمان نکلا جی گناہ یا سڑے گئے گناہ تا گناہ وہی ہوں بس ٹھیک رہا ایمان بچ پہ ٹھیک ہے چی گناہ گا وہ کو گناہ تا گناہ نہ ہوئی مجھے آپ کافر کی نو پھر تک کئی گناہ گئی وہ یہ رجی کمزوری کا نو یہ وہاں تابع داری دے شیطان چی گناہ تا گناہ ہوئی وہی زیر کے سمجھین ادا جن دی چی گناہ گئی ہو گناہ تا گناہ نہ ہوئی بلکہ ثواب ہوئی لیکن بیدتی ہو مشرے نوی ویحتبون انہم محتلون دا غضوی مڈا دا گناہ تا گناہ نہ ہوئے سواب گئی مشرق بیدتی شرک گئی نو مشرق شرک تا شرک نہ ہوئی وی دا جیمون دولیو عزت کو احترام کو اشرک تا احترام اور عزت مبارد بیدتی دا پیغمبر سنت خلاف گئی اور بیدات ہوتا بیدات نہ ہوئی دا جی دا سواب کار دے اللہ وی انہم متخذ شیاطین اولیاء من دون اللہ شیطانانی نیولی و دوستانی نیولی دا اللہ نسیوا اگر منظر پریخر شیطان پتی روان دی نوچہ شیطان پتی روان دی شیطان دا سیدے ترسولی چی ویر سبونا انہم مختلون خیال دار ہے چیزی خوب پا ہدایت دی خیال دار اگر پر گمراہ تا ہدایت دی دا اگر دویم گروپ شکان کیا گناہ تا گناہ نوی نو اگر امیدی خشو کنشو امیدی خشو کنشو ami je saka kaso awai kuna ko ku kuna da aw ulabi laji awai kuna nara kai dora kuna shirta kuna noi benata kuna noi da dire jina padin ke da mushrik aw bezi sada dia da fatiqna da mushrik aw bezi sada da gire khraina bil mazana dia da dia da adam noi قرآن و سنت ہوئی قرآن ہوئی سورت نساء کی دیکھیو کا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک نہ مان کے چھ نہ لاو نہ مان کے یو دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی اللہ کا نبی نے کی کڑی من روجا حج زکات نفسی پرہیز کے سمے عبادت نہ قبل توبہ نہ قبل توبہ نہ قبل اور پاسے پر نبی مال کڑی نام گناہگار تھوڑا قبلی کیا نا قبلی آؤ شاہ ولی اللہ رحم اللہ وی اوئی من ذہبا الی بلدت المیر او الی قبر منصوص سالار غازی لعجل حاجت یطلبها سمہا فقد آثم اسما اکبر من القتل والزنا وہی کم کڑے تھے دا منصوص سالار غازی منصوص سالار غازی لا قبالا یا اجمیر شریف طلاب تا درگون دیگا ہندوستان کے کہا ایلا باتا چلا تھا نواتا چلا نبقت آسما اسمن اکبر من القتل و الزنا دوئی تا قتل و الزنا نغرد بلو سو کوئی شاول اللہ منشوریان نوئی خواہ شاول اللہ رحم اللہ دا قتل و الزنا نغرد جرم دے چی دا مسود سالار راجیت اجمیر بابا یا ربل بابا بل بابا خبر لذیب جی لحجل حاجت یت لوگو ہا سم مہا جسا حاجت تطلی اگنا حاجت وائی چی بابا پتا بشی و پکلے بشی رہی ویدو دا قتل ہو جنا نگٹا گنا گنے گٹا گنا دا قتل زنا نگٹا گنا او دارا ہے بیدہ سم دا فسخ نگٹا گنا خواجہ نظام الدین اولیاء وی رحم اللہ دا ملفوزات کی فوائد الفواد ہے کہ وی بیدت چھرے بیدت از معصیت بارا تاز و با کفر نیستی کر بیدت چھرے دا آم گنانا اوچھتا گنا دا و کفر دا ورنی دیر کفر دا نیز دیر شیطان پیدا لو با اکرا پتا با چیتن گنانگار چو وی اختبونا انو محتدون او بمان کئی چانو میشے کدی چی محتدونا پسا ملار دی دا بمان چو کئی گیری خیلی داوی زناکار شرالی دل مازا دا وی چیز خکار کو نا اوی گناہ کو مغنا گئی او گناہ تا گناہ وی دا وی احسابون انا محددون سوک دی چی شیطان پا تیروانم دی اتباع دا منظر نکی اتباع دا شیطان کی او و تبیا ہدایتا وی مشرک بددی نگلے وی احسابون انا محددون وی احسابون انا محددون او گمان کئی دا خلق دا شیطان مستبین دا شیطان تابیدار چینوں میں شکدی محتدون پسما لاردی روان پسما لاردی سورت کہف ہو گو ہے آلتے تفصیل کرے ایک تو کی نیا آیت نمبر ایک تو کی شپارہ سمسی پارہ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين زل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا قرآن سنگ اپنا کس لگے تابے لگے لگ کتاب رہے گا نر کتاب سست خبر ہے کہ نہیں نیرا خبر ہے لیکن مضبوط ایمان کھڑی تھا اور نور دین کی گنجائشو نہ یوشا وشا قرآن کی گنجائشو نہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خبر ہے کہ گنجائشو نہیں بس پاکا کلاکا ہو کارا خبر کارا اوہ رضا دوارا مسئلے چیلے دی آیت نمبر ایک تو دونا آپا حضب اللذین کفروا آئیت تقیدو عبادی من دون اولیاء مشرکان امراض کرے افا حسب الذین کفروا ایتخذو عبادی من دون اولیاء, آیا گمان کئی کافر خلق, کافر کیا تو کوئی کافر خلق دا گمان کئی, ایتخذو عبادی من دون اولیاء چگونی سی زمان بندگان زمان سیوا اولیاء مددگاران اتا نہیں آدھیں گا نا کافر ان کو کیا دے اندوان گمان کئی دا اندوان دے ہندوستان ایتخذو عبادی چگونی سی زمان دا بندگان بوتان من دونی اولیاء زمان سیوا مددگار ہاں یہ وہ یا عمدہ خمانے ہیں نو اے بوتا اے بادی نو اے اوئی تو اے بادی اے بادی دارا راستا چرتا ہو خایا قرآن کے سنت کے چرتا دے ہو مفسر بتوسیر چاوئی چی اے بادی بوتا ہوئی اے بادی چاہتا ہوئی ہاں نیکان بزرگان بندگان دارا دے اے بادی او بلو خبرا اے بادی ہوئی دے اے بادی عادت او بیا نسبت کیا تشوئے اللہ کا یہ رسلہ یہ دا متقلم تے مذاکر ہے پدے سر اثر کم بندگان مراج دی دا اللہ کا خاص بندگان نیکان بزرگان اللہ وہ کہ زمان بندگان زمان بندگان اللہ سکری او دیان بیا جنا اگر اللہ خاص بندگان عبادی ہے عبادی زمان بندگان نام بندگان نا زمان نو آیا گمان کئی کافر او اتے کافر کیا تے کافر ہوئے ایتخذو عبادی من دون اولیاء چینی سی زمان ایکان بننگان زمان سیوا کو مددگار ہے چدا ولی پیر فقیر نبی ولی بزر مددگار ہے حاجت والے مشکل کشار ہے اللہ وی مطاف یو کافر شو کفر فرام ہوئی اول انا تدنا جہنم للکافرین نزورا او یقینا من تیار کرے جہنم دادا تی کافران رپارا مل مستیا اللہ وی لگلتا بلی مل مکم داور پوری او قسم لتا حب من خندا ہو جلس مل مستیا بدر کم دے جہنم قالوا خدا مشرک شر دوین قول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هو يوسف نمبر آیا خبر دلنگرکم بالأخسرين أعمالا با خلق باندی چه تاوانیان دی دا عمل پہ اعتبار عمل کئی ہو سلی تاوانیان عمل کے تاوانی خلق تاوانی خلق جو سکے کاروبار گئی جانا دکاندار رے تاجر رے تجارت کئی دکانداری کئی خود دکان کے گٹنی سی تاوانی دنیا کے عمل برباد سونا سنا اور گمان کئی چیزوں کو خکار گئی بھی خکار گئی تو کار گئی اور کار اللہ ہوئی برباد عمل برباد گمان دارے سے خکار کو اللہ ہوئی ذل سایو افسرین آمالا عمل تبا عمل برباد او دے تاوانی اندوستڑے کو دے گینا رات کئی دے گھٹ گھٹ عبادت سننو رکا سننو ذکرنو تیراو سنو خیرات سنو سجدیو کا بزن شاکونا اللہ ہوئی ذل سایو ہم او دارے افسرین آمالا تا کم خلق دی وهم يعتبرون انهم يفسرون سنا لا خلق ہے جو گمان کہیں بے شک دی کو خکار کہیں خاص تسو کی کہ گناہ کی ہوتا تو سو کی بے ذیان کا بے ذات اور کہ دا اور دا تفسیر ضرور خلیفہ دا مسلمانان دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوم او دا ترز ہے علی کرم اللہ وجہ اوئی کہ ددین مراد سو خلق دے کوئی بھی انہم آلو بیدتین دا سرین آمالا زلطائیوں ویعتمون انہم یفتنون سنا دا سو دی وی بھی انہم آلو بیدتین دا بیدتین بیدتین ہاں کلے چی آپ ادھے دا شیر کو آمال کا بیدتین نور پسے آیات کی اللہ یا فیصلہ نہیں اولائک اللذین کفروا بھی آیات ربین ولقائی دی اللہ ویدا خلق کو یو زماد آیاتون نمون کی ریو دیم دا کیا مطنع خدائی خیر کدا بدت تیرا شرتے او بس یا پل چاندو شکرانو چا سو چا سب گاڑی کی دار نے مشرت خرابی چاندا شکرانہ خرابی دار امدن خرابی نداوے دوجید آئے دوجید نے توحید و سنت خلاف کر اللہ وی یو آخرت نمی تو خوف خدای وی او دے اصیل وی چا اللہ سر مقام کے گم اللہ سر من ملاقات کی گی انہوں شرک کرے انہوں بدت کرے اللہ را قرآن سنت خلاف نو کرے خدا اللہ وی چوے کر دے شرک و دے بدت پا شکل محابتا فحابتا دامارو ہم ہماری سکر خبر فحابتا دامارو ہم برباد شو عملونے نو فلا نقدم لهم يوم القيامة وزنا اللہ وی خوبنت اللہ لذی فرر دا قیامت بانی دا مجھونا قیامت کے بعد طول دکی کی دا عمال ولی دا شرک و دا بیدت دا وچنے اگا عمال زائیہ دے رتلل رہنا خلق ستے دکاندار دا چورشی یا پمندائی تے یا دا کاروبار پزائی تے کم شیر سڑے تے اگا شیر سہی چی دا تللی دا غصو دا خصول ہوئی ٹماٹر خاشی تھی چل کدار آ رہا ہوتا دار دمشے کا ربیتی ہمارے کھا ٹماٹر بھی تری لکھی کی نا کھا کھا ٹماٹر بھی بلائے کا اللہ پر ہر بتا معلوم بلا نوتی ملاؤ یو من کیا مت وزنا اللہ ہمارے برباد نو قائم بنو کدیر پار کرو تو کیا مت پانے وزنا تولم تولم لکھی دس تل لکھی نو شیطان آدم شیطان ندارن دریزل رو دفار درد در شرک تیری عموماً و تفصیلاً عام شرک تیری درد کری عام یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام حضور زینتکم زینتکم واقع لئے انی سیوار زینتکم فلزے و زینت یعنی لباس سر زینت نمرا خائد سشے لباس تے کر مخیلی میں لباس تے دوئی اللہ وی لباس میں پیدا کرے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوادکم وریشا زید زینت ہو کنے زید زینتی لباس کرے سب سب لباس مراد یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام حضور زینتکم واق لحفل لباس انی سے واق لحفل دیو زینت و لباس اندہ کل مسجد فوق دہر عبادت فوق دہر مسجد جمعہ تزہ عبادت لزہ بل دے وہ زینت والے پاس واہ ہوتے ہیں ہنسے نا شیطان کا نرے پاس ان پر لگا سنگھ بچے رات دے کو مشکین ایسے کہو ان دکھلے میں جنہیں سے کوئی کہنا ہے وہ جمعہ سراتے میں اللہ سے شبہ کو بربن برادر تواب دے سے کہو وہ بربن دے کو گنا اللہ بھی نبات جمعہ کا ہے رات پہ کہی حضور زینت کو من دکھلے میں سے جنہیں کہ جمعہ سراتے ہیں والے پاس واہ ہوتے ہیں وہ بربن دے تواب کنا نہ کہوے منزو نہ بنا کہوے لباس মসজিদ ইবাদত মসজিদ আবাদ ইবাদত আবাদ জুমা যাই তারাজেন লিবাস ওয়া উন্দে ওয়া চাই দ মুশরিকি মকাউন তি উবা সেমাচি পর বরমন্ডা রাজা হ্যাঁ ইও হো আই তওয়াব কো বরমন্ডা কো ওস ও দশতন জানানা মানজে তওয়ালা হ্যাঁ আউল সুনি গসি ইনা তখরা তকার বরমন্ডো সদা ওয়া মুশকি হাদিস কি রাজি নবী আলাইহিস সালাম ফরমাই দ খজে বেহতর মু দ কোর দ সেহেন পনিসবত পানি বরান্ডা কে দালান কে আউ দ দালান ও পরান্ডি পনিসবত পানি তন্ন কোটা কে বেহতর দে ই সুম রব্বত দে ফক্কুর কোর কে ন সওয়াব ওনে জি পড়ি কে হ্যাঁ কোর তো ওপরে জি খলক নি কর হো কল মো ফ্লার ও ন পেন দি আউ দারান কাওন ও গায়া দে ও বিয়াম বেহতর দালা মুজকি কি দানেশ কি ও কো কো বরান্ডা ও দালান কে কই আরাবা সেহেন না اور دالان پر نسبت باندھے پکم رکھے ہر پار برانڈے اور دالان نہ بہتر سونا چپٹ وے خدا سرا خدا عورت تے جے سمرا دا دا عورت پشکل کی سمرا دا پردے پشکل کی اور بہتر نہیں بات ہے اندر نہ سنا کہ عبادت کی اونچ گئی او نرے نو پٹے پر سرکڑے نہ پکے ویخت کاری پکے مرے سٹ کاری یہ لباس دا سی باریک نرے دے چاہتا پکے کاری مجھے عورت پٹنا رہے تمام کا شرطوں کی شرط رہے فرض فرائض عورت پٹول کر او خدا پمانگے کی رفض صرف دامت تمرا دورا او دالا چون دا پنج صرف دے کلی پورے دا او پید کی فون لان دے گیٹے بین پٹی بس دا دی دینا مانزر کے اختارہ دا دینے علاوہ بل جائے کارا پورو سرمیز خرابی نو خضوزی نا تکو بین دا کلے مسجد پردہ کی بمس کیا عورت بپٹی او دا چڑی دا چڑی عورت دا گوڑو نوالا کارنامہ بورے ہو حضور زینا تکو من دا کلے مسجد ان زینت دارے شٹول بدن دی پٹی اکینا منزل راجے ویش مرا شن عورت بز مرا دا نم نتا دا گوڑو پورے و کمیس بسو بیتے من بوشی من اللہ نچ نکی من بوشی وی عورت سے پٹ دے کنا نور خدا دا دا عدب نا خلاف مکروح کرایت سے کرایت دا ادب نہ خلاف نو خصوصی نہ دو اللہ تو درے گے نو لفظ فرانسو ہے ال تو یوں کر دلے بات سے کر رہا ہے او دارن نو پدے دتے لباس لے پدوں نے دتی دتے یا بن یادم خذو لباس کو میں نہ کلے مسجد ہے لباس نہیں بلکہ کیوں ہے خذو زینہ تو کو لباس کو باو ہوندے کو جمعہ تچراتا ہے دا اللہ دربار کرا دے دارن عبادت گودری گے نو لباس دا سے لباس واچو چی زینا دا کم پہے کے خیستہ کا یہ نظام سارا معلوم شوا چی عبادت کے وفاق ساتھ صفا سترا آسین اس خوابوی دا نخی کے وہاں سے کی فلاد جمعہ ترا لے ادھر نہ خلاف نبی علیہ السلام میں نبی رہی جمعہ سے چی خوابوی دے خیچے ادھر نہ خلاف نبی علیہ السلام میں چوئے پورت رازے نو غسل کوئے ولی ساتھ دا پولو دا کپڑو وغیرہ کاوی نہ بل سڑتا تکلیف نہ کرے تے جیو پورا رش دی کن گن دے دارن جمعہ ترازے نو کو اویا تم کھولی نو مرا دے جمعہ تمرا بل تکلیف رہ بلکہ پہلے سوت تکلیف رہ نو باقی نو دارن کپڑے پمان دے کے داسی کپڑے چوا کے پاس ہن نو کو نہیں نہیں دے پچھے صفا ہوئی دے دیو جنا دا مسئلہ دا تے کہ کم خلق عام خدمت دا مزدور کار وغیرہ کے سم خلق خدمت گار اور ای اکسا کپڑے دا خولو دا خواہنا اگئی مبائی کی موز کئی نمو بیوشی خوچے صفائی یو پلیتی ہو یو خلی لیکن فرح کپڑا پلیتا دا موز پلی کی گی کپڑا پلیتا نا پاکا دا خواہ کس خواہ خیرنا نمو بیوشی و مکلور اللہ تو درے گے پاکا دا ولی دفتر دا چیزے یا افسر کا مقام کے عدالت کا جج اور تعلیم کے اڑانے کے لیے نہ سکے باقی کپڑے نہ دے اور چلا اللہ کا عدالت کرا دے اللہ کا دربار نہ پڑے سفا کی دل پہ کیا سفا ستھرا اللہ کا اترے گا حضور زینت تک ہو نہ کبھی زینت کے بیا پورے لباس یہ سڑے پہ ڈولیس جائے او سر ددا کے کمی صبح سے ان کے ڈولیس جائے عدالت کرا سکتے جج بس سکے یا تھانے کا نہ اللہ دربار کتنے بھی کمی سے ہو رہا ہے گرمی میں شویرا گرمی میں شویرا بے کمی سے اترے بے دبی ہے
الله تعالی غنو پاده بدري یا دا چې انداز کې درېدل چې بس لستوري دې ده پوری وخت یې ودار په بل حال او ذات نه کې سړې سنجیدي سنجیدا لاته خېستا کاری کړي زینت دې ذکر په دې زینت نو دا نه په زینت کې دا هم دا چټو په دې په سړې هم زینت ده زینت چې کومه دې ویګړي یو په دې خلکو په دې زینت ده کنه یې جوړې ده په دې سرکار بیٹو پیسا سرکار بیٹو پیسا بیٹو پیسا نا اچھ بیارا ہے شریف کی رئی زبیم اکثر کی کی رئی ہو بیٹو پیسا تیر بس کار تا تیر کاری سے بے بیسا رہا ہے بیسا پکانا ہوئی کندر اسا بیسا رہا ہے نا بیسا رہا ہے بیسا کاریا جی چیدہ کی رئی ہو بیٹو پیسا تیر بس کار سبر شیخ کاری نا کی رئی دا کنے با خواہ عدب دا رہے چی تو پیسا ادب دا ہے ادب اللہ تو درگا دا زینت ہے حضور زینت کو مندہ کلے مسجد آداب دا ہے یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام حضور زینت کو اونی سہواق لے پل زینت پل لباس اندہ کلے مسجد فوق دہر عبادت یا پہر جمعات کے اولاد باقی برمن رات لگ وکلو اولدہ وکلو اکرائے وشبو اسکے والا سسرکو اوے اسراف مکوے شرک مکوے انہو بشک اللہ را رحب المصرفین نقو خی اسراف خون کے مشرکان دل تا خبر شروع و دزیب و زینت اورد مقصد و دل لباس اورد مقصد و پشیر کی فیلی بان نسیق دعوی بزان لباس حرام کرد تواب پر ببرمند اکو باغی رج تو پراز کا دیزے کرتا مطلب اور اکنس کا اکنو کیم سکول ایکن تحریمات کو ایکن اپلان چے بے نوکری و ڈنگرے بے خوری دینا سورینام کی دیکھ شیو تا چے دا بسی دا چے دا با حجرون حجرون آلا آدوا جنا کل بے دا وم خزی نوکری دا وم شڑی نوکری وم حرمون آلا آدوا جنا خزی بے نوکری فراس کا کی اللہ نے تحریمات کی اکڑی آو بل دا چے پارابو کے بعض قبائل دا جلو کبن وامیر ایسا دا حج پا موقع باندے حج لکھ بلا رہی تا دا حج پا موقع باندے بے خوراک کم کاؤ دارن غوڑی بے غوڑ شے بے نے استعمال ہو وے بے دا گناہ دا تفسیر علمانی والا ہوئی کان اہل جاہیت لا یاکلون من الطعام الا قوتن ولا یاکلون دسمن بی ایام حجہن یعزلون بزالے وی جاہیت والا غازبہ دا حج پا مقابل فراج کام کو دونا بے کاؤ سی صرف گزارا بے پکینا پورا بے دان نمارا کود صرف آسی او سو لگون آو دارن وَلَا يَا قُلُونَتْ دَسَمَن دَسَم غوڑی بے نے استعمال ہو او وی بے دا حج پا یم ویدال دے حج تازیم دے پا حج کی جو سمرا تکلیف دے تزیاد را تیدان آنا ثواب دے دے لگا آخا تکلیف چی تکلیف ہو وی چې دا کلیم نه ته بزان په تور ته کی پر اوله تا چې نه مو کړل دا جہالت دی دی به قرات نه کوي دوی د چډیل کا وایي وړي به نه کوي دوی چې وایي کمزوري شي چې وجود هم کمزوري چې ډیر کا وایي ادا جواب بنو عامه قبیله بلا کار کا او دا نه دا دی بګی دی بعض قبایل او بعض خلک چې دا په هڅه کې بزان نه نه درومن پرې اسیرا وی به چې د حج کې ټول تکلیف یا چې ثواب دی نصوب وفا نوار ولاو کینا اصل بان رسولی دلان نبی علیہ السلام حجت الویدائی خطبوی یو کس ولاو صحابی خود دی مسئلی نو خبر نو دا خیال چی حج دا تکلیف عبادت تین چی سونا بس تکلیف دیا تی سوا پڑی مسئلی نا خبر نو نو نبی علیہ السلام بیان کے ویدائی آل سنوار تنیگ ولاو نبی علیہ السلام ایدا سوک دے دلیو بو اسرائیل دے بو اسرائیل بے خواب وی دے ولی والا دے وی دے نظر منے لے دے چھے زبا پا سوری کینا زبا سوری تا کیگا ممنا و لاندے با کینا ممنا نبی علیہ السلامی و تو ہے چھے کینا و سوری تا شا دا تکلیف ہو اللہ نے مقرر کرے ندا چیو چاو پزان سوری حرام کرو چاو پزان ناس کا بندہ کرے وا چاو با چھے دے رو پارافات ہونے لگی او چاو چھے پارافات کا بند کرے نو دے آیات کے مفسرین مقصد بغیرت دے لباس چاہ حرام کرے تواب کو برمڈا کو نشا و خوراج کرنا نا اللہ بغیرت کئی حضور دینا تو کمیندہ کل مسجدیں یو برمڈ تواب کو نمکہ ہے لباس واقع ہے منظر اللہ تو ادری جینو پا پاک صاف او زینت والا او بربن تو بس کہیں چڑھے او دن وہ گلو وشرو خوراک او اسکاک کا ہے جان مانے خوراک اسکاک میں بند ہے ولا تصرفو او ولا تصرفو ولا تشرفو شرک میں کہا ہے شرک سمانا شرک ہوتا نا کہ بزانے سے کڑی حرام کڑی شرک ہوتا شرک کہیں نہیں رہے گا تحریمہ تدر اللہ شیطانی حرام کڑے ہوتے بزان مانے پپڑا حرام ہے ولا تصرفو منا ولا تشرفو ولا تصرفو او بزان مانے محرام ہوئے ان اولائے ذکر مصرفین بے شک اللہ نہ خوخی مصرفین مشرکان دلتا اسراف ہوئے ولا تشرکو نو دا اسراف دو مانی یو اسراف و مانا دا شرک ولا تشرکو شرک پکی مکہ ویزان تحریمات مجھوڑا ہے لباس براک کا بزان بانے میں حرام ہوئے نبت دا رہنا یو دا ہے او بلتا دا اسراف دوے ممانا اسراف پکراک پوشاک کے پدریو طریقوں رہی اسراف پدریو طریقوں یو دا حاجت نسیات پڑھل دا اسراف حاجت نسیات پڑھل دویم حرام استعمال حرام شر استعمال ہے حرام کپڑا یا حرام پراٹھے دا پرہیز کے داخل ہے دا نہیں دریم دریم دا اسراف قسم و طریقہ حلال بزان حرامول بدری طریقے شد اسراف ادریو آنا دا سمجھ یو دا ولا تشرکو منا ولا تشرکو زان باندے حلال ما حرام ہوئے زان باندے حلال حرام کڑیو کرن کپڑے نہ ہوتے ثواب کے بحج کے خوراک کاک نہ کاؤ اللہ وی ولا تشرکو ایو کے سمجھو یو طریقہ زان حرامول مکوئے دیم طریقہ ولا تشرکو اسراف مکوئے سمانا حرام شے میں استعمال ہوئے یو شے حرام دے لباس پا حرام آتے چھ کسید و پلشوت و پردے حق و پباتلا او غصب و غلاو دوکاو درو او بائر خوراک آتے چھ پاگید لباس آتے چھ قدام استعمال ہے او درین ولا تشرکو دا حاجت نزیات مقرائے حاجت نزیات مقرائے دا نسرائے بکیا دو نو پری دو نو پری چبیا زینہ دا پاکی دونی زین دیتا کسی اپنی کن نو دیر اپنو ختم لخیرات لکھرے وی خوڑا وی خوڑا وی خوڑا بس سمی اپنو بینور نشو خوڑو نو خلق چیدینو کور تر آوستا کور تر آوستا نو دو دریو کتان دیولی لازمی بیسی دیر آوان کرے چی کور تر آئے پا پریا آو بس کوئی جب پزیدو نیم دیر آنے خوڑا دیر مورو پسی کور تاک آوستا جا چیدہ نکڑی دیولی ضرورت خراب لے ہوئے برابر خوراک ہے آغام میں چنوڑے گا لگا نورم کم کم یا نورم کم نا مطلب دا سڑے پکل کوئی چیرہ دا دورا میں اکوڑا نا دا برابر دا چی دینا دیا 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 رابانی دیا 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 بنو خورے او کم خوراک دا صحت دا پارم سرے کم خوراک دا صحت دا پارم سرے حدیث کی راجی ہوئے درے مانے ہوئے دا اسراف یو دا زان حرامول مکوئے دا اسراف دوین حرام مخره عمر مون حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی اسراف یو دان دے ان من الاسراف انتا کرما تشت ما اشتہیتا نبی علیہ السلام فرمائی وہی اسراف دان دے چی ارغ شیع خوری چی ستاور تا اشتہا کی گی ستاور تا خواہش کی تا اسراف ولی دو حدود ہو جارے نسا دے چیلک دا خورم نو دا حرام دے گا حلال دا حرام و حلال ہو جارے نسا دے ہاں بس چی سر از رو واری نو بس ورہ چی ضرور تے ورہ چی ہر وقت سڑی خلق پتی حدیث کی راجی مولوین عائشہ رضی اللہ عنہا وی وی نبی علیہ السلام پدو وقت روڑے ہوئی گم پدو وقت روڑے ہیں وی را چاہوئے چی بس دان اور کارنشتا بس فراک و فراک فراک پدے کار گئے نو دا سی بنی چی بس زڑی کی گنو بس فراک فراک دا فراک شکاکی اٹھیں دا دا دادن ہم خلاف دا او دا تیپی اصولن ہم خلاف دا چیر وقت خلق پتی بار سڑی بار وقت خلق پتی کہ گو دور دا بس خون بوئی دا ٹیم دا فراک مقرر پکائی نو دو مرادن سبا خدا پوری سہر ماز بچینو او ما خام دیر ٹیم اکو دا یقینی دا او پا من مز کی دا آنا چی دا پکی دا شہر او دا دا شہر او پر پکی دو رادن دا فراک کار دیبک سشتا نا حال زکر چیز نم خرا سکتا فراک دیر شہر یا نقصان دام دے نبی علیہ السلام فرمائی چی دام اسراف دے چی ہر اگر شہر چی ساوت لڑکی گی او خورے ہے سمانا خام اگر لڑکی لڑکی گی خوری بانا مطلب دا یعنی دا حد نزیاد چی موڑ شوے و پیاری لڑکی گی خیر رضا و مقرم بزان بانی رہے رہے یا خورے حلال و حرام تنو گو رہے نیو داشو او بل درہ و مانا دا والا دوسری کو سمانا دا حاجت نو دا حد نزیاد مقرم یو حرام مقرم بل حاجت و ضرورت نزیاد مقرم تفسیر عثمانی والا دیا دلانی نقل کری چھے ولا دوسری بودا مانا چھے دا حد نا او دا حاجت نزیاد پڑل بدے بیا دیو عالم دیو نصرانی طبیب سرا حکیم سرا مناظرہ نقل کرے علی بن حسین ابن واقف دا یو عالم دے اگر سر مناظرہ و دا یو نصرانی عیسائی حکیم اگر نصرانی حکیم و دووے دے عالم تا وی لے ستی کتابے کن من علم طب شیعون وی استاسو پدی کتاب قرآن کے دا علم طب دا حکمت سا خبری نیشن دا طب خبر پکی نیشن اور وی خبر خدا دا چھے وی وَلَعِلْمَ عِلْمَانِ عِلْمُ الْعَدْيَانِ وَعِلْمُ الْعَبْدَانِ او علم دنیا کے دو علم ہیں دنیا دی یو علم دا عدیان دینی علم مذہب او دیم دا بدن علم علم الْعَبْدَانِ تیر دا بھئی و علم دا دوری یو دا دین علم دے او دیم دا بدن علم دے یعنی حکمت دے تیر دے او دا کو قرآن کی نیش او دے خواب او دے سڑیت خبر نے و دے وی وَيَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى الطِّبَّ كُلَّهُ فِي نِصْفِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ تب خبر ہے زمون اللہ فقبل کتاب کے طور قرآن سکے دیو پیو آیات کے نیم آیات کے طور طب راہن کرے سنگ ہوئی یہ قرآن ہوئی وَقْلُو وَشْرَبُو وَلَا تُسْرِبُو مطلب طب خلا کر قرآن کا قوی خدا حد نسیات مقرآ ہے اوہ اللہ کرشتیا تاکو جالیوس امرالان دے کرو یہ قرآن جالیوس کو اسر دے پرینو کو جالیوس دے حکیم و طبیب او داران بیا تفسیر روح المانی والا بیا دان اقل کری چیزے و طریقا قرآن کے خوشتا 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 پیغمبر پہ ارشادات ہوگے احادیث کی طب نشتا او تے سڑے نور سکے او طب شتا طب نوری تو مشتقل دادیس کی تابون ہوگے باقیر آبادی ابواب الطب ترمذی رواه ترمذی شریف بھائی کہ ابواب الطب مستقل ابواب کی بڑی بات اور بڑے جو علماء مستقل کتابوں نے لکھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھے طب النبوی بہترین کتاب بہرحال نارو تدوے وہ استاد دا پیغمبر پہ ارشادات کے احادیث کے طب نشتا اور دیو کی نشتا نبی علیہ السلام بھی کہ عالم ہے تو بیت الدائے والحمیتو راسو کل دوائن وی نبی علیہ السلام وی چھے میدہ چھے دا میدہ نا دا میدہ میدہ دا رسول بیمارو بیمارو جڑ دے دنیا میدہ چھ خراب ہو بس خراب ہو آو پریز در طول دواگانو سر و دنیا دے پریز کونو بزا خیلہ چھ کوئی چھ دا دوارے ہو رہے در اوے پاس بس پتو لگی را چھ دا جالوس وغیرہ تبلا را تاسو کتاب قرآن اللہ اور تاسو پیغمبر در طول تب خلاصانا چھوڑ ہوئے کن خوراک کم کرے زیاد نہ کرے نتوین میدہ چھتا دا دنیا سے دا بیمارو چڑھ لے او درین فریض دار سرا دا آرے دوئینا بہتر دوئینا علاج خدا دا حدیث چھرے گا دورمانی والا بیا بڑی بات کرے چھتا حدیث حدیث نہ ہے تو خبر دا دا علماء قول قول دا علماء لے دا مسلمانان و طبیبان او دا علماء قول لے چلمائے دا تو بیت و دائے والحمیت و راف و کل دوائیں میدان دا دولانو دا طبیبان و قول میدان دا بیمارو بنیاد او فریض دا طول دوائیو دا علاجین و بنیاد دا شہر نو گو را قرآن داوئی ولا تسکیو چھکلا براک پا اندازہ باندے نو میدہ بری صحیح میدہ صحیح وا بیماری بنا رہی ہے قرآن ہوئی وہ کلو و شبو ولا تسرفو ان اولا رفق المسرفین مدادرے وانا مانے بکی قل من حرم زینت اللہ اللہ اخرج لے عبادی وزو عباد من الرزق دارت کے پشت کے تیجی دام و مغارت کے پشت کے تیجی زاننا لباس اور قرآن کا حرام ہوئے قل و ارتفع امر من حرم زینت اللہ اللہ کیا حرام کرے دے زینت لباس لباس دا اللہ زینت دا اللہ اللہ تیہ و آخرج لعبادی ہی چے رائس دے رے پیدا کرے دا پر بندگانو دا پارا آخرجا رائس دے پیدا کرے پا مانا دا حلال کرے حلال کرے یہ حرام ہی کرے قل من حرام مدا حرام مقابلہ کے آخرجا پا مانا دا حلال وے قل ویرد پیغمبر من حرام زینت اللہ کیا حرام کرے دے زینت اللہ ہے زینت و لباس دا اللہ اللہ تیہ و اخرج لعبادی کہ حلال کرے دخل بندگانو دا پارا والطیبات من الرزق او پاک حلال دا رزق نا اگر پاک حلال رزق او دا دے وہ زینت والے پاس چاہ حرام کرے دے چکم اللہ حلال کرے دے دانا حرام اور مکر ہے چھتے وقت والے پاس نا ہون دو دا زیاد دے پاس نا دے صاف او شین نا دے او طور نا دے وہی کنا سور پر ان نا دے راس او صاف او چاہ بلکل پزان بن کرے دے پر بن گری دی پیر سے پیرا تری زمون یو استاد خبر پورا نا بڑا دیر نا بدے کے یو واحد کسو واللہ اور ہم اس کو جمدے ہی کے وفات گئی اور ہی خبر پورا چی پینزل لسکارا پینزل لسکارا ہاں پر توب نو آر توریت نمکی پینزل لسکارا نے پر توب نو آر ہستے اور دیو پیر سر ملاج کی وقت کرے وہاں پر آتے اس پر توب بنا ہوا وہ پر توب ہوئی تو پینزل لسکارا کرتے نو تا تیرا نا ملنگا گو رہے نا اکثر بھی پر توب نہیں ناراضی تو بلا پالے نسی بیمان ہے نو پر توب نہیں ہے اس کی چاہ کبھی سوئے اس کی چاہ سم لباس بزا بن کرے یا توب نمار کاتا ہوں نہیں اللہ وی قل من حرم زینت اللہ اللہ کی اخرج علی عبارے دا چاہ حرام کری دی چاہ اللہ حلال کری یہ بزان حرام ہے دا بنا ہوں او مکی والا دا تواف ہو وقت بزان حرام کرے او تو یہ بات میں نرزت ندارن یا اغسطر پتان حرام کری او یا وی دارن نوی راست دودان نوی صاحب خودو کلاری یا روی چی شن رنو واہو مکن بس سچل کی او زیر واہو دنو سچل کی او سور رنو واہو دنو سچل کی دا خودو کلی اللہ وی من حرم زینت اللہ اللہ کی عرصہ جلے بات و تو عباد من الرزق او اغا پاک دا رزقنا رزقنا زاننام حرام کردا با خلو دا منو او دارن پاہج کے با بولی نو خرو لکا مکی وارا او پہج کے بخوراک کم کو او دارن سورہ نام کی تیرشی ہو دادی صحابی بچے چیو شیدہ با سڑی اپرے او خدر میں اپرے او خدر با پوری سڑی میں اپرے او یا نت سوا خدر کی رئی دا شیدہ دا بیبیانو غنزہ سوین مہلی ندا با سیر او خدر اپرے او دادا بیبیانو لڑوان دی ندا با سیر او خدر اپرے سڑی میں اپرے کو اپرے نس پلانکے چل کی او تو رہے صحابی کی دا با وی سڑو لنوار کا ہے بیا وی دا جنگ کو وقت علاج کار نہ کر او د چرګ سره د چرګ سره به یتیم لا ورکوي او هغه معصوم له بینه ورکوي چې پلارې جمع دی کینی بیا به پلار بن شي دا ټول شي نه کیږي ورته یی باندې نه راځي الله ویلا چې حرام دي ځانم حرام کړ قول ورته پیغمبر یا دا شي نه للذین کسان لپاره دي او نو چې ایمان وروړي په حیات دنیا په جنت دنیا کې او خالصتن خالص به دې لپاره عمل قیامت پر د قیامت الله وی دا حلال رزق او زیب و زینت میں مومنانو لا پیدا کرے دی دنیا کے او خالص بھئی قیامت کے دا مومن دے معنی طلب خیال کوئے قل وی اوٹا پیغمبرا ہیا دا پڑا کاؤ دا کولے بات اللذین دا کسانو دا پارا دے آمنو چی ایمان روڑے دے پیل حیاتی دنیا پچند دنیا کے سمان زما شیخ و استاد علامہ نیلی رحمہ اللہ آمانا کئی وی اصل میں قل یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ اصل میں ان کے لیے پیدا ہوئے ہیں لیکن کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور قیامت خالص انہی کے لیے ہوگی وہی اللہ دا اصل کے پیدا کرے دے دا خوراک کا لباس دا مومن دا پارا اور دا مومن دا مخت دنیا کے کافرم پیدا ہوئے دے او قیامت کی اقوا بیا خالص او خالص تجی خالص تیم القیامہ مومن لو دا قرآن تاگ لباس پر گلی کی قیامت کی تبیا کافر اتم فیضا نشو چے دولے ادائی بیان روز تو پندوستم آیات کی راجیو گو رہے پندوستم آیات حل دوئی پچاس ونا دا اصحاب النار اصحاب الجنہ انا فیدو آلینا من المائے او من ما رزقکم اللہ قالو ان اللہ حرم اغمال الكافرین جنتیان بولا رہی جہنمیان سر بے خط جہنمیان بخبری وطر گئی وطوئے رورا ان افیدو علینا من الماء سلکی اوکو بگ امیم ماردوکم اللہ یا غفرات چی اللہ دل درکڑے سکر اکترا تو غردہ بے دی جہنم تا پرانا تلک رو مدر یو کروس کو قالو ایو تیرورا درکڑے مو مسو ان اللہ حرم احمال الکافری دا اللہ پا قیامت کے پکاتر و حرام کری بس دنیا کی کم پیدا واغ صدا کافی دا مومنانو دا مخم اقوا نقبل تا خرد کی نشت نمانا دا اوش مانا ویدا کہے قل ویدا پیغمبر جیا دا خوراک کار لے بال للذین اصل کے للذین اصل دا پار دے امن شیمان روڑ دے کل حیاتی دنیا پر جند دنیا کے اصل دا مومنانو دا پار دے خود تبان کے کافرم فائدہ اچھتے تبان کے کافرم فائدہ اچھتے وخالصتیمال قیامہ او خالص یک یوازی بھئی دا قیامت پورا دا مومنان دا پارا نا دا کافران دا پارا اے خالصتا یوم القیامت سمانا دا خالصتا مفول دا فیر محضوفا و تکونو خالصتا یوم القیامت للمومنین او قیامت کے وقت خالص دا مومنانوی نا دا بل مومن دا ملائی مطلب دا للذین آمنو مومنان دا پارا عمومن و مشترکن نے دنیا اے قل یا للذین آمنو فی الحیات دنیا دا خوراج دا طالبات للذین آمن عموماً او مشترکاً دا مومنان دا پارده پی الحیاتی دنیا پر جند دنیا کی عموماً او مشترکاً لے گا نا سمان پیدا دا مومن دا پارده کو کافر و سر پیدا طبعاً اوشتی عموماً او مشترکاً بدا کرے او خالص دنیوم القیامہ او خالص او انفراداً بی ورز قیامت مومنان دا پارده او پاکی شرکت او عموموالی نی کی کافر ام پاکی شرکش کذالکم دارنگی نفصل الایات مونگا واضح واضح بیانو احکام کہ قوم انداز قوم دا پار عالمون چی کوئی گی کم خلق کوئی گی ناگی دا پار واضح احکام بیانو سمانا ناو کوئی خلق دے زاننا تبلیل اور تحریم نگئی دا اللہ حلال دے حلال جنتی مجھ زاننا دے حرام باری نگئی بس اللہ